ปลิวสวายสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็มีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการขององค์กรการค้าโลกเรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศของโลกซึ่งประเทศไทยเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่องค์กรการค้าโลกกำหนดขึ้นก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้เขียนเนื้อหาที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับซึ่งเขียนไว้ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจไทยหน่วยที่14นะครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยในกระแสเศรษฐกิจการค้าโลกนะครับเรื่องที่ 14.1.2 พัฒนาการขององค์กรการค้าโลกต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับองค์กรการค้าโลกหรือ World Trade Organization นะครับเราเรียกกันย่อๆว่า WTO นะครับถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2538นะครับเป็นองค์กรที่พัฒนามาจากข้อตกลงทั่วไปนะครับว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือเราเรียกสั้นๆว่าแกตนะครับความเป็นมาของข้อตกลงแกตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงทั่วไปนะครับว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้านะครับซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นในช่วงหลังของสงครามโลกครั้งที่2นะที่เพิ่งจบสิ้นไปใหม่ๆในปีพุทธศักราช2491นะเป็นยุคที่ประเทศทุกประเทศได้รับความเสียหายจากสงครามในทุกๆด้านการค้าของโลกก็ยังไร้กฎเกณฑ์นะครับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนั้นก็เลยทำให้ประเทศต่างๆนำนโยบายกีดกันการค้ามาใช้นะครับเช่นการตั้งกำแพงภาษีการกำหนดโควต้าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นต้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการค้าเฉพาะหน้าของตนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรผู้ชนะสงครามก็พยายามที่จะปรับแนวทางเศรษฐกิจการค้าของโลกนะครับโดยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งองค์กรขึ้นมา3องค์กรนะก็คือองค์กรที่จัดระบบควบคุมการเงินนะครับหรือ International Monetary Fund นะครับตัวย่อก็คือ IMF ที่เราพอจะคุ้นหูกันดีนะครับอันที่2ก็คือองค์กรที่ให้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนะก็คือธนาคารโลกหรือ World Bank นะครับและองค์กรที่ควบคุมระเบียบการค้าของโลกนะก็คือองค์กรการค้าระหว่างประเทศแต่ในที่สุดนะครับความพยายามดังกล่าวนะครับก็ประสบผลได้เพียงในส่วนของการก่อตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะจัดตั้งองค์กรการค้าระหว่างประเทศได้เนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะรับรองการจัดตั้งองค์กรนี้ได้เพราะรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไม่อนุมัตินะฮะให้ความเห็นชอบด้วยเกรงว่าจะถูกริดรอนอำนาจนะการเจรจาการค้าและกำหนดกฎระเบียบทางการค้าต่างๆที่เป็นผลเสียต่อการค้าของตนอย่างไรก็ตามในที่สุดประเทศที่เข้าร่วมการก่อตั้งองค์กรการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นจำนวน23ประเทศก็หาทางออกโดยพร้อมใจกันยอมรับความตกลงทั่วไปนะครับว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตนั่นเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับแกดก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งองค์กรการค้าระหว่างประเทศแล้วก็มาเป็นกฎเกณฑ์กำกับการค้าระหว่างประเทศแทนนะครับโดยยอมรับเป็นการชั่วคราวนะครับหวังว่ารัฐสภาสหรัฐอเมริกาก็จะหวนกลับมาพิจารณาเรื่องขององค์กรการค้าระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นการยอมรับข้อตกลงเพียงชั่วคราวนะครับเพราะหวังที่จะจัดตั้งองค์กรการค้าระหว่างประเทศให้ได้แต่ด้วยประโยชน์นะครับของความตกลงแกดจึงได้บังคับใช้ยั่งยืนจนถึงสิ้นปีพุทธศักราช2537นะรวมเวลากว่า47ปีนะครับและประเทศสมาชิกก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับถึง126ประเทศก่อนที่จะมีการปรับสถานะนะครับมาเป็นองค์กรการค้าโลกหรือ WTOแกดได้มามีบทบาทในการกำหนดทิศทางแล้วก็กำหนดอนาคตการค้าของโลกอย่างสูงเนื่องจากว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศของประเทศภาคีแกดรวมกันมีมากกว่าร้อยละ80ของมูลค่าการค้าของโลกทั้งหมดแม้ว่าแกดจะมีมาตราต่างๆที่ดูเหมือนจะยุ่งยากซับซ้อนนะครับอยู่ด้วยกันถึง38มาตราแล้วก็จะมีข้อตกลงย่อยๆซึ่งมีรายละเอียดมากมายภายใต้ข้อตกลงแกดอีกหลายข้อตกลงเช่นข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาดนะครับข้อตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและภาษีตอบโต้เป็นต้นแต่ถ้าหากเราจะพิจารณาถึงแก่นนะครับหรือหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะประมวลนะครับได้หลักใหญ่ๆอยู่7หลักก็คืออันที่หนึ่งหลักการไม่เลือกปฏิบัตินะครับเป็นหลักการที่ถือว่าเป็นหัวใจของแกดนะครับหลักการนี้จะไม่อนุญาตให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศภาคีอีกประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะการใช้มาตรการทางการค้าใดๆของประเทศสมาชิกหนึ่งจะต้องใช้บังคับต่อประเทศสมาชิกต่างๆอย่างเสมอกันซึ่งหมายความว่าถ้าหากประเทศสมาชิกใดๆมีการเจรจาการค้าให้สิทธิประโยชน์ระหว่างกันสิทธิประโยชน์ที่ประเทศทั้งสองได้ตกลงกันไว้นี้ก็จะต้องเปิดให้กับประเทศสมาชิกแกดอื่นๆได้รับด้วยนะตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นทำการเจรจาการค้ากันนะครับโดยสหรัฐอเมริกานั้นขอให้ญี่ปุ่นเปิดตลาดข้าวนะผลการเจรจาตกลงกันได้ว่าญี่ปุ่นจะยอมเปิดตลาดข้าวให้กับสหรัฐอเมริกาการเปิดตลาดข้าวการเปิดตลาดข้าวของญี่ปุ่นก็จะต้องเปิดให้กับข้าวจากประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกแกดทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะกับข้าวที่มาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ขอเจรจากับญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวนะครับหลักการนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้ในการเจรจาการค้ารอบต่างๆในแกดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการทางภาษีศุลกากรหรือมาตรการทางการค้าอื่นๆหลักการที่สองก็คือการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหลักการนี้ก็เป็นการประกันว่าผู้ส่งออกจากประเทศสมาชิกนะครับต่างๆจะสามารถแข่งขันกันได้ภายใต้หลักการหรือพื้นฐานการแข่งขันที่ยุติธรรมนะครับเช่นหากประเทศหนึ่งส่งสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นอันเนื่องมาจากได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นนะครับหรือบริษัทผู้ส่งออกจงใจจะส่งสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนนะครับหรือทุ่มตลาดไปยังประเทศหนึ่งแล้วกรณีอย่างนี้นะครับประเทศผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวก็สามารถเรียกเก็บภาษีตอบโต้การอุดหนุนหรือภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดได้ตามกฎเกณฑ์ที่แกดกำหนดหลักเกณฑ์ข้อที่3ก็คือให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศได้ด้วยการใช้มาตรการทางภาษีเท่านั้นมาตรการทางภาษีศุลกากรนะครับเป็นมาตรการทางการค้าเพียงมาตราเดียวที่แกดอนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้เพื่อการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศได้เนื่องจากว่ามาตรการทางภาษีเป็นมาตรการที่โปร่งใสนะครับสามารถที่จะคาดคะเนผลได้ชัดเจนแล้วก็สร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศน้อยกว่ามาตรการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำกัดโควต้าทางการค้าการห้ามนำเข้านะครับการใช้มาตรการทางด้านสุขอนามัยนะครับซึ่งล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อการค้ามากกว่ามาตรการทางภาษีทั้งสิ้น หลักการข้อที่4ก็คือการปล่อยเสรีทางการค้านะครับเราอาจจะกล่าวได้ว่าแกตนะครับเป็นกฎบัตรแห่งการค้าเสรีนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับด้วยการเจรจาต่อรองของประเทศสมาชิกที่ได้มีการจัดขึ้นเป็นรอบๆนับตั้งแต่รอบแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.หรือพุทธศักราช2490จนถึงรอบสุดท้ายก็คือรอบอุรุกวัยนะครับซึ่งเป็นรอบที่8นะครับที่ได้มีการสรุปผลการเจรจาเมื่อปลายปีพุทธศักราช2536นะครับหลักการข้อที่5ก็คือการให้การปฏิบัติเป็นพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนาเป็นบทบัญญัติส่วนที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาในแกตในระยะหลังเพื่อที่จะให้ประเทศที่กำลังพัฒนานั้นได้รับสิทธิพิเศษนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องรับพันธกรณีในแกตมากเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเช่นประเทศกำลังพัฒนาสามารถที่จะใช้มาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรมทางภาษีและมาตรการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามนำเข้าหรือการจำกัดการนำเข้าก็ตามนะครับให้แก่อุตสาหกรรมที่เพิ่งจะเริ่มตั้งในประเทศได้นะครับหากมีเหตุผลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วนั้นไม่มีบทบัญญัติใดนะครับในแกตที่จะอนุญาตให้กระทำได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในกรณีของการผูกพันภาษีศุลกากรในแกตประเทศที่กำลังพัฒนาก็ไม่จำเป็นต้องลดอัตราภาษีหรือต้องผูกพันภาษีศุลกากรไว้ในแกตในจำนวนมากเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วหลักการข้อที่6ก็คือการเป็นเวทีเพื่อยุติข้อพิพาททางการค้านะครับเมื่อประเทศสมาชิกมีข้อพิพาททางการค้าก็สามารถที่จะนำเรื่องขึ้นฟ้องร้องต่อแกตได้โดยแกตนั้นจะตั้งคณะลูกขุนขึ้นพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของแกตหลักการข้อที่7นะครับการสร้างบรรยากาศทางการค้าที่มีเสถียรภาพและสามารถคาดคะเนได้ตามหลักเกณฑ์ของแกตนั้นได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกผูกพันภาษีศุลกากรจำนวนหนึ่งไว้ในบัญชีที่เรียกว่าตารางข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากรนะครับซึ่งจะอยู่แนบท้ายพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิกของประเทศนั้นๆสินค้าที่อยู่ในตารางเหล่านี้ก็จะเป็นการผูกพันว่าจะไม่มีการขึ้นภาษีไปเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในตารางนะครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านี้นะครับจะไม่มีการขึ้นภาษีหากประเทศสมาชิกที่ได้ผูกพันภาษีเหล่านั้นต้องการจะขึ้นภาษีก็ต้องมีการเจรจาชดเชยผลประโยชน์นะที่ประเทศสมาชิกอื่นเสียไปทั้งหมดด้วยนอกจากนี้แกตยังได้วางกฎเกณฑ์การใช้มาตรการทางการค้าต่างๆนะครับที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกไว้มิให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการได้ตามอำเภอใจนะครับเพื่อให้การดำเนินการทางการค้าระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประเทศสมาชิกสามารถคาดคะเนได้นะตัวอย่างเช่นการกำหนดนะโควต้านำเข้าสินค้าโดยทั่วไปจะกระทำไม่ได้นะครับยกเว้นเฉพาะในบางสถานการณ์เช่นกรณีการเกิดความจำเป็นเร่งด่วนนะเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศสำหรับในช่วงนี้นะครับเราพูดถึงหลักการต่างๆขององค์การการค้าโลกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราก็จะมาพูดถึงการเจรจารอบต่างๆของแกตนะครับเพราะนั้นขอพักสักครู่ในช่วงนี้นะครับ
ก่อนฉันและเธอห่างกัน ดเต็มที่พักผ่อนฟังเพลงกินข้าวดูหนังทีวีก่อนนอนเธอยิ้มอีกทีฉันคงฝันดีตลอดคื
ครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงการเจรจารอบต่างๆของแกดนะครับนับตั้งแต่แกดได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2490นะครับก็ได้มีการเจรจาเพื่อเปิดเสรีทางการค้านะมาแล้วทั้งหมด8รอบนะครับซึ่งเราสามารถจะสรุปสาระสำคัญของการเจรจาแต่ละรอบได้ดังนี้นะครับการเจรจาในรอบที่1นะครับเกิดขึ้นในปีเดียวกับปีที่เริ่มก่อตั้งแกดนะครับการเจรจารอบนี้เกิดขึ้นที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีประเทศที่เข้าร่วมในการประชุมทั้งหมด23ประเทศนะครับซึ่งก็คือประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งแกดนั่นเองนะครับการเจรจาในรอบนี้ใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับโดยประเทศสมาชิกได้มีการเจรจาแลกเปลี่ยนข้อลดหย่อนทางด้านภาษีศุลกากรระหว่างกันทั้งหมดจำนวน 45,200 รายการการเจรจาในรอบที่2นะครับก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2492นะครับการเจรจานั้นเกิดขึ้นที่เมืองแอนซีประเทศฝรั่งเศสนะครับได้มีการให้ข้อลดหย่อนการทางด้านภาษีศุลกากรเพิ่มเติมนะครับจากการเจรจารอบแรกอีก 5,000 รายการแต่การเจรจาในครั้งนี้เนี่ยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมเพียง13ประเทศเท่านั้นนะครับการเจรจาในรอบที่3นะครับเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2494นะครับการเจรจานั้นเกิดที่เมืองตอเกประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากรเพิ่มเติมอีก 8,700 รายการแล้วก็ส่งผลให้มีการลดหย่อนภาษีลงโดยเฉลี่ยร้อยละ25นะครับเมื่อเทียบกับระดับภาษีศุลกากรเมื่อปีที่มีการก่อตั้งแกดนะครับการเจรจาในรอบนี้ก็มีประเทศเข้าร่วมเจรจามากขึ้นนะรวมเป็น38ประเทศการเจรจาในรอบที่4นะครับเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2499ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีประเทศผู้เข้าร่วมในการเจรจาทั้งหมด26ประเทศการเจรจาก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีศุลกากรเพิ่มเติมอีกนะครับแต่จำนวนรายการสินค้านั้นก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับการเจรจาในรอบที่5ก็เกิดขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2503ถึง2504ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์การเจรจารอบนี้ก็ได้รับการขนานนามว่าการเจรจารอบดิลลอนนะครับโดยให้ชื่อรอบของการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายดักลาสดิลลอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นนะครับที่ได้เป็นผู้ที่ริเริ่มการเจรจารอบนี้นะครับการเจรจารอบนี้เนี่ยนอกจากจะมีการเจรจาแลกเปลี่ยนข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากรอันเป็นการปฏิบัติตามปกติของการเจรจาของแกดแล้วเนี่ยก็ยังมีการปรับปรุงบทบัญญัติของแกดในบางมาตราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการเจรจาในรอบที่6นะครับเกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2507ถึง2510ที่นครเจนีวาเช่นเดียวกันนะครับการเจรจารอบนี้นะครับมีชื่อว่าการเจรจารอบแคนาดีนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแคนาดีแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้ริเริ่มนะครับให้มีการเจรจาในรอบนี้การเจรจารอบนี้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากการเจรจารอบก่อนๆ ก็คือการเจรจาใน5รอบแรกนะครับเป็นการเจรจาลดอัตราภาษีศุลกากรเป็นรายสินค้านะครับในขณะที่การเจรจารอบนี้ก็จะใช้เทคนิคการเจรจาที่ใช้สูตรการคิดลดอัตราภาษี นะครับโดยมีเป้าหมายในการเจรจาก็คือลดระดับอัตราภาษีลงร้อยละ50ของระดับที่เป็นอยู่ก่อนการเจรจารอบนี้โดยเฉพาะนะครับสินค้าประเภทอุตสาหกรรมผลการเจรจาปรากฏว่า สามารถลดอัตราภาษีสุรากรลงได้นะครับใกล้เคียงกับเป้าหมายนะครับจากอัตราภาษีเฉลี่ยก่อนการเจรจานะครับร้อยละ13เหลือร้อยละ7นะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการจัดทำข้อตกลงย่อยนะครับว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาดซึ่งนับเป็นการเจรจาในเรื่องที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรเป็นครั้งแรกการเจรจาในรอบที่7เกิดขึ้นในระหว่างพุทธศักราช2516ถึง2522ที่นครเจนีวาเรียกชื่อการเจรจานี้ว่าการเจรจารอบโตเกียวโดยใช้ชื่อตามชื่อเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นที่ให้สถานที่ในกรุงโตเกียวเพื่อจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีนะครับเพื่อเปิดการเจรจารอบนี้ในการเจรจารอบนี้นี่นอกจากจะมีการลดภาษีศุลกากรในสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศที่พัฒนาแล้วลงกว่าร้อยละ30โดยเฉลี่ยจากอัตราเดิมก่อนการเจรจาแล้วก็ยังมีการทำข้อตกลงย่อยนะครับในเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรต่างๆนะซึ่งหลายประเทศได้นำมาใช้กันมากขึ้นหลังจากที่ระดับอัตราภาษีศุลกากรที่ได้เคยใช้ในการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศได้ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่การเจรจารอบแรกนะครับข้อตกลงย่อยนะครับที่เกิดจากการเจรจารอบนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่9ข้อตกลงนะครับได้แก่ข้อตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้นะครับข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าข้อตกลงว่าด้วยกระบวนการขออนุญาตนำเข้านะครับข้อตกลงว่าด้วยการประเมินภาษีศุลกากรนะครับข้อตกลงว่าด้วยผลิตภัณฑ์นมเนยนะครับข้อตกลงว่าด้วยเนื้อโคนะครับข้อตกลงว่าด้วยการค้าเครื่องบินพลเรือนและได้มีการทบทวนแก้ไขข้อตกลงนะครับว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาดนะครับที่ได้เคยเจรจากันไว้ในการเจรจารอบโตเกียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีข้อตกลงการให้สิทธิพิเศษและแตกต่างแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีศุลกากรหรือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรการเจรจารอบนี้จึงนับเป็นความพยายามครั้งสำคัญที่แกตยอมรับการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนาการเจรจารอบที่8นะครับเป็นการเจรจารอบสุดท้ายหรือที่เราเรียกว่าเป็นการเจรจารอบอุรุกวัยนะครับการเจรจารอบอุรุกวัยนั้นได้นำมาสู่การจัดตั้งองค์กรการค้าโลกในปัจจุบันการเจรจารอบอุรุกวัยเป็นการเจรจารอบที่8ของแกตที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2529ถึง2536โดยมีประเทศอุรุกวัยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกแกตนะครับโดยเปิดการเจรจารอบนี้ขึ้นที่เมืองปุนต้าเดลเอสเต้นะครับที่เป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลอันมีชื่อเสียงของประเทศอุรุกวัยนะก็จึงได้ใช้ชื่อประเทศอุรุกวัยเป็นชื่อของการเจรจารอบนี้ในปฏิญญารัฐมนตรีเพื่อประกาศเปิดการเจรจารอบอุรุกวัยได้ระบุเป้าหมายของการเจรจาไว้ดังนี้ก็คือข้อที่1 นะครับให้การค้าโลกเป็นไปได้โดยเสรีมากขึ้นและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องข้อที่2 ส่งเสริมบทบาทของแกตในเวทีการค้าระหว่างประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3ให้ระบบแกตตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปมากได้ดียิ่งขึ้นข้อที่4ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระดับนานาชาติมากขึ้นในการเจรจาครั้งนี้เนี่ยได้รวบรวมเรื่องต่างๆเข้าไว้ในการเจรจาทั้งหมด15ประเด็นนะครับได้แก่ภาษีศุลกากรนะครับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรสินค้าจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งทอและเสื้อผ้าการค้าสินค้าเกษตร สินค้าเขตร้อนนะครับการทบทวนมาตราต่างๆของแกดข้อตกลงที่เกิดจากการเจรจาในรอบที่ผ่านมานะครับการคุ้มกันการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้นะทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้านะครับมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าการยุติข้อพิพาทนะครับการดำเนินงานของระบบแกดและการค้าในภาคบริการการเจรจารอบอุรุกวัยถือเป็นก้าวสำคัญของแกดที่ได้นำเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแม่บทของแกดมาเจรจานะครับเรื่องเหล่านี้ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับซึ่งได้แก่เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการค้าบริการเรื่องใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยได้รับการผลักดันจากประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้รวมเข้าไว้ในการเจรจารอบนี้เนื่องจากว่าเห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะได้ผลประโยชน์จากการเจรจาเปิดเสรีในเรื่องเหล่านี้มากกว่าซึ่งในระยะแรกนะครับประเทศกำลังพัฒนาที่นำโดยอินเดียและบราซิลก็คัดค้านอย่างหนักแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะทนแรงกดดันจากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลายได้การเจรจารอบลุกไวนะครับได้สรุปผลการเจรจาลงได้ในปลายปีพุทธศักราช2536ซึ่งช้ากว่ากำหนดเดิมถึง3ปีนะครับเนื่องจากมีการเจรจาถึง15เรื่องนะครับซึ่งมีรายละเอียดมากมีประเทศผู้เข้าร่วมเจรจากว่า100ประเทศนะครับซึ่งในที่สุดประเทศผู้เข้าร่วมเจรจาก็สามารถที่จะสรุปผลการเจรจาได้อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้ลงนามรับรองกรรมสาระสุดท้ายนะซึ่งรวมผลการเจรจาทั้งหมดเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2537นะครับที่เมืองมาราเกสประเทศโมร็อกโกก็เรียกว่าความตกลงมาราเกสผลการเจรจาโดยสรุปที่สำคัญก็คือมีการลดอัตราภาษีลงเฉลี่ยร้อยละ40จากระดับก่อนการเจรจานะครับมีการยกฐานะของแกดจากเดิมนะครับซึ่งมีฐานะเป็นเพียงข้อตกลงชั่วคราวนะครับมาเป็นองค์กรการค้าโลกนะครับซึ่งมีฐานะเท่ากับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรของโลกให้เสรีมากขึ้นนะครับการเปิดเสรีการค้าสิ่งทอและการเปิดเสรีการค้าบริการนะครับความตกลงมาราเกสนะครับเพื่อการจัดตั้งองค์กรการค้าโลกนะครับระบุให้มีการจัดตั้งองค์กรการค้าโลกแทนระบบแกดเดิมนะครับซึ่งก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์ต่างๆของแกดที่มีอยู่แต่เดิมแล้วก็มีการแก้ไขปรับปรุงโดยประเทศสมาชิกนะครับในการเจรจารอบต่างๆที่ผ่านมานะครับโดยให้องค์กรการค้าโลกนั้นมีสภาพเป็นนิติบุคคลและได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มครองจากประเทศสมาชิกนะครับก็มีหน้าที่ดังนี้ก็คืออันที่หนึ่งบริหารความตกลงนะครับทั้งในเรื่องการค้าสินค้าและการค้าบริการการลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญาหน้าที่ที่2ก็คือเป็นเวทีการเจรจาระหว่างสมาชิกในเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับความตกลงฉบับต่างๆนะครับตลอดจนการปฏิบัติตามผลของการเจรจาหน้าที่ที่3ก็คือการบริหารกระบวนการระงับข้อพิพาทนะครับและกลไกทบทวนนโยบายการค้าของประเทศต่างๆที่จะต้องส่งรายงานมาให้สมาชิกขององค์กรการค้าโลกพิจารณาหน้าที่ที่4ก็คือร่วมมือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเพื่อให้การวางแผนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกันโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับองค์กรการค้าโลกนะครับก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกนะซึ่งมีผลดีอย่างไรนะครับถ้าเรามองในแง่ของผลดีที่มีต่อประเทศใหญ่และประเทศเล็กก็คือก็จะทำให้มีระบบการค้าที่มีความมั่นคงและมีระเบียบที่รัดกุมขึ้นนะครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งออกและนักลงทุนในการที่จะขยายการผลิตการค้าให้มากขึ้นนะครับมีโอกาสทางการค้านะครับมีตลาดส่งออกมากขึ้นเนื่องจากทุกประเทศผูกพันที่จะลดภาษีแล้วก็จะยกเลิกหรือลดการใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้านะครับทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ก็จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตสามารถที่จะส่งสินค้าไปขายโดยมีอุปสรรคทางการค้าน้อยที่สุดสำหรับผลดีที่เกิดกับประเทศเล็กๆก็คือมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นนะครับแกตเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศภาคีนะครับได้แสดงท่าทีของตนเองในประเด็นปัญหาต่างๆและประเทศที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันก็สามารถที่จะรวมกลุ่มเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันในการสร้างพลังต่อรองทางการค้านะครับผลดีอย่างหนึ่งก็คือได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าสมาชิกแกตนะ2ใน3เป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในขั้นต่ำแกตจึงช่วยให้ประเทศเหล่านี้ได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยวิธีการขยายตัวทางด้านการส่งออกสู่ตลาดโลกแล้วก็ผ่อนผันให้ประเทศที่กำลังพัฒนาใช้มาตรการทางการค้าเพื่อการพัฒนาโดยการลดอุปสรรคทางการค้าอื่นๆโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลเสียนะครับสำหรับประเทศเล็กๆนะครับการลดภาษีก็จะทำให้รัฐบาลขาดรายได้จากภาษีอากรไปส่วนหนึ่งจะต้องมีการเปิดตลาดให้แก่สินค้าเข้าจากประเทศพัฒนาแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบทำให้อุตสาหกรรมภายในประเทศไม่สามารถแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคาได้แล้วก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุดและผลเสียสำหรับประเทศเล็กอีกข้อนึงก็คือข้อยกเว้นของแกตเรื่องของการอุดหนุนสินค้าเกษตรและการให้มีโควต้าสิ่งทอก็ทำให้ประเทศเล็กเสียเปรียบประเทศใหญ่ในเรื่องของโอกาสของการแข่งขันสำหรับผลเสียที่เกิดกับประเทศใหญ่ๆก็คือมีการลดอำนาจในการเจรจาต่อรองก็เนื่องจากว่าประเทศใหญ่ๆนั้นไม่สามารถที่จะใช้มาตรการกีดกันทางการค้าฝ่ายเดียวมาบีบบังคับให้ประเทศเล็กปฏิบัติตามได้อีกต่อไปนะครับถ้าหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นประเทศเล็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะใช้กลไกการยุติข้อพิพาทของแกตบังคับให้ประเทศใหญ่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องได้และข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคู่แข่งเข้ามาตีตลาดมากขึ้นโดยเหตุที่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีเป็นจำนวนมากและสามารถที่จะผลิตสินค้าโดยมีต้นทุนต่ำกว่ากลายเป็นคู่แข่งสำคัญของผู้ผลิตภายในประเทศของตนเกตความรู้นะครับเกี่ยวกับพัฒนาการขององค์กรการค้าโลกที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับหวังว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะเวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ในทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุดดังหัวใจ